tradicie ne estas la unua, kiu devas proparoli en la malferma tago, kaj kiel kutime mi faros la saman litanion pri la laŭ mi plej rimarkindaj lastatempaj eldonaĵoj. Ni komencas per io tradicia, nome Beletra Almanako, kies 21 numero aperis pasintan monaton. Ĝi estas unu inter la plej ampleksaj, kiuj aperis. Kai en ĝi abundas ĉio kion vi volas kaj ŝatas legi: poezio tradukita kaj originala, iom da artikoloj kaj eseoj, leteroj kaj abundo da recenzoj. Feliĉe, se oni ne legas la librojn, oni legu la recenzon. Ĉe la sama eldonejo nome Mondial en Novjorko aperis ĉi-jare la dua kajero kun premiitaj verkoj en la belartaj konkursoj de UEA. Antaŭe tiuj verkoj aperis en diversaj periodaĵoj, dum longa tempo en Hungara Vivo, poste en Fonto, poste en Beletra Almanako mem, sed ĉi-jare, en la dua jaro, ili aperas en aparta kajero, kiu nomiĝas Belarta Rikolto. Ĝi estas iom pli magra ol en la antaŭa jaro, kaj mi ne volas komenti ĉu pro la manko de materialoj aŭ pro la manko de kvalitaj materialoj. Ronald Cecil Gates estas aŭstralia esperantisto kaj verkisto, kiu famiĝis per, mi diru, facile legeblaj krimromanoj en serio, kiu aperis laŭlonge de pli ol dek jaroj, dudek jaroj eble. La plej lasta titoliĝas Priĝo kun veneno, kaj kiel oni povas subkompreni el la titolo, ĉifoje la krimo okazas en iu bridge-klubo. Oni ne scias en kiu lando, sed probable en lia tute suda lando. El iom pli norda lando, el Rusio, venas ĉarma kolekto de du filozofiaj fabelaj rakontoj de la paro Dmitri Ševčenko Anna Striganova Subtera Suno. Ĉi tio estas ilia dua libro komune verkita. En iliaj tekstoj, kiuj estas tre facile legebla, kaŝiĝas ĉiam iom da pensemo kaj pensinstigo kaj iom da filozofio. Povas esti, ke por multaj iliaj prozaĵoj estas simpla por infana literaturo, sed oni legu pli atente kaj oni konstatas, ke ili verkas fakte ankaŭ por plenkreskuloj. Precipe por infanoj, sed ne nur por ĉiuj, kiuj instruas Esperanton al junuloj, infanoj kaj ne plu junaj personoj. Jasuo Hori pretigis ĉi tiun kajeron kun familiaj rakontoj sub la titolo Kanji kaj Amane. Estas ĝenerale unupaĝa teksto, kaj fine de ĉiu teksto estas demandoj rilataj al la teksto. Do tre utila instrumaterialo por klasa instruado. Liaj rakontoj estas inspiritaj de liaj vojaĝoj ĉie tra la mondo, kaj des pli tio estas interesa legaĵo, ĉar la kursanoj ĝenerale ne estas la plej vojaĝintaj homoj. Do ili per ĉi tiu kajero kaj per la aliaj de la sama aŭtoro vojaĝas iom tra la mondo. La sama Horisan famiĝis kiel konstanta verkanto kaj eldonanto de raportoj el Japanio, el kio aperis jam 17 volumoj. La lasta volumo, aperinta ĉi-somere, estas kvazaŭ daŭrigo de la antaŭaj du volumoj, nome numero 19 kaj 16, kaj temas daŭre pri la katastrofo de Japanio post tiu terura tertremo kaj pri ĝiaj efikoj ne nur loke, sed fakte tutlande kaj eĉ certagrade eksterlande. Tre kortuŝaj rakontoj pri homoj, kiuj daŭre suferas pro tiu akcidento, kiu estas pli ol akcidento, estas vera katastrofo. Ĉi-jare oni inter civiloj festis 100 jarojn ekde la komenco de la unua mondmilito. En multaj partoj de Eŭropo okazis celebradoj, memoraj, memorigaj promenoj, eĉ festoj, por tiel diri. Kaj en Orienta Eŭropo, en ne plu ekzistanta Jugoslavio, kie fakte komenciĝis la unua mondmilito pro incidento kiu okazis tie, aperis tiu traduko el la hungara. De Ferenc Semler, kiu temas pri sikula familio. Do, la sikuloj, hungare sikej, estas la loĝantaro de orienta Transilvanio, kiu parolas la hungara. Estas malfacile diri, ĉar ili mem konstante interdisputas, ĉu ili vere estas hungaroj aŭ nur hungarparolantoj. Do, familio de tiu mondoparto vojaĝas al la Adriatiko, ĵus antaŭ la komenciĝo de la mondmilito, kaj la komenco kaptas ilin tie. Kaj temas pri la revenvojaĝo en jam konflikto plena Eŭropo. Laŭ informoj, kiujn mi ricevis iom malrekte, ĉi tiu rakonto ja baziĝas sur realaj eventoj. Ĝi venas el Kroatio kaj eldonis ĝin grafo Koma. Josip Pleiadi malantaŭ tiu eldonejo. Mi ne vidas unu el niaj plej fervoraj tradukantoj en Esperanto, sed ankaŭ el Esperanto temas pri Gerrit Berveling, kies plej lasta traduko venas el la latina, temas pri Seneko. Pri la mallongeco de la vivo estas du lingva dono en la originala latina en Esperanto. Kaj la aŭtoro konkludas, ke en la malmulta tempo kiun ni havas, tre multan ni perdas aŭ misuzas. Kaj se ni rigardas ĉirkaŭe, ni devas konsenti kun la aŭtoro. Alia tradukanto, kiu estas en ĉi tiu ĉambro kaj kiu ĝuste nun parolas, por festi la tridekjariĝon de la morto de la patro de la teatro de l'absurdo, ĉu vi scias pri kio mi parolas? Ĝuste, kio estis certagrade mia samlandano aŭ almenaŭ parte samnaciano. Li naskiĝis antaŭ 102 jaroj en suda Rumanio kaj li estas fama precipe pro siaj teatraĵoj, kiujn li verkis en la franca. La Kalpa kantistino estas ĉie menciata kiel lia unua teatraĵo. Tio estas iom troigo, ĉar lia unua teatraĵo nomiĝis La angla seninstruisto, kaj ĝi estas La Kalpa kantistino por rumanlingvanoj. Ĝi estis verkita en la rumana, kaj poste li adaptis aŭ reverkis ĝin por franca publiko, ĉar en la teksto estas multaj aludoj al rumanaj proverboj, diraĵoj kaj tiel plu. Ĝi neniam aperis en kompleta formo dum la vivo de la aŭtoro, sed antaŭ kelkaj jaroj oni malkovris manuskripton kun la tuto en iu universitata biblioteko en Britio. Laŭ tiu teksto aperis rumana-hispana dulingva eldono, kaj nun jen estas ankaŭ la esperanta eldono, la angla sen instruisto. Io estas, mi ne devas diri, same absurda kiel ĉiuj aliaj. Antaŭ du jaroj mi prezentis ĉi tie libron, kies titolon mi ne kuraĝis legi, ĉar ĝi konsistis precipe el konsonantoj, kaj ĉiam la vokalo estis aŭ en la komenco aŭ en la fino de la vorto. La titolo estis en la pola lingvo. Sed nun mi povas diri, ke la titolo de la esperanta versio mi povas multe pli facile legi. Nome, Ludoviko Lazaro Zamenhof, lia pensaro, sekvoj kaj konsidero. Walter Żelazny eldonis aŭ verkis la libron unue en la pola, ĉi tio estas esperanta re-verko, ĉar ĝi celas alian publikon. Ĝi malhavas multon de tiuj informoj, kiuj necesis por la neesperanta publiko, sed havas pli da notoj por nia parolantaro. Por infanoj aperis lastatempe kelkaj tute belaj libroj, kaj inter ili mi volas mencii du. Ĉi tio, kiu venas el Germanio, Igori Erinaco kaj Felicitas Campomuso, probable mi devus legi la nomojn laŭ la originala, Igor kaj Felicitas. Temas pri Erinaco, Kio volis ne plu aspekti erinace. Ĉio foje kiam li jes trafas alia en besto, en tio estas komplete konfuzita. Ili ne povas imagi tian rozkoloran aŭ flavkoloran erinacon. La libro aperis ĉe malgranda eldonejo kaj jam en tri ses jam en dek lingvoj. La Esperanta versio estas unu el tiuj dek. No, tio estas ŝanĝo laŭ volo, aŭ almenaŭ ŝanĝo provo. Sed kio okazas se venas akcidento, por kio vi ne estas preta? Kaj ekzemple se vi estas heliko kaj promenas kaj subite falas de sur ŝtono en sunflora kampo, kie vi neniam estis antaŭe. Nu, ankaŭ tio estas eta katastrofo. Ne kiel en Japanio, sed sufiĉe katastrofa, ĉar por helikoj eĉ kvadrata metro da ŝanĝo estas ŝanĝego. Do, la kroata heliko, slave, suferis ĝuste tian akcidenton. Ĝi falis kaj troviĝas en tute nova mondo. Kio okazas al ĝi? Legu kaj vi ekscios. Mi finos baldaŭete. Menciante ne nur libron, sed ankaŭ diskon, kiu venas de la malgranda duono de Kajeto, nome de Capriol, kiu estas la alia duono, kiu perdis la nomon, sed kiu konservis la stilon. Ĝi estas disko kun la jam konata stilo de Capriol kaj kun tre amuza titolo Cavalirico. Do, penso pri tio, kaj iam vi aŭskultos la diskon, vi certe emos danci, kiel faras ĉiuj, kiuj aŭskultas la muzikon de la iama frisa, nun pli nederlanda grupo. Do, por reveni al la konsiloj de Seneko, mi ne tro perdigo al vi la tempon. Ĝu la ceteron de la tago, kaj se vi volas havi pli da informoj pri la prezentitaj libroj aŭ pri aliaj, vi scias kie trovi min en la duon subtera etaĝo.